Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Srijeda je 9. mart, ovo su naslovi dana. Preko 1.300.000 Ukrajinaca prebjeglo u Poljsku nakon ruske agresije. Ukrajina će danas pokušati da evakuiše civile kroz 6 koridora. Potpredsjednica Skupštine Crne Gore Branka Bošnjak saopštila da bi predsjednik parlamenta trebalo da zakaže sjednicu Skupštine. Proces formiranja nove vlade ulazi u završnu fazu, kažu u građanskom pokretu URA. Pandemija COVID-19 nije završena, rekao je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Dejan Milovac iz Mansa u razgovoru za Radio Slobodna Evropa upozorava da vlada ozbiljno kasni u donošenju odluka koje bi omogućile sprovođenje sankcija Evropske unije protiv ruskih političara i tajkuna i zapljenu njihove imovine koja se eventualno nalazi na teritoriji Crne Gore.
Mi ne da nismo spremni da ih proširimo, mi već nismo radili ništa da postojeće sankcije operacionalizujemo više od nivoa, znači samo deklarativno zalaganje.
U nastavku ćete čuti i Marka Kmezića sa Univerziteta u Gracu o poziciji Srbije, u kojoj o Vladimiru Putinu pozitivno mišljenje ima 2/3 građana.
Sama ta popularnost Rusije dovode Vučića u nezgodnu situaciju u smislu promjene strateškog kursa prema Rusiji na samo mjesec dana pred izbore.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Oko 1.330.000 ljudi prebjeglo je iz Ukrajine u Poljsku od ruske invazije na Ukrajinu, saopštila je Poljska agencija za graničnu stražu u tvitu u srijedu. Agencija navodi od ljudi koji su prešli u Poljsku 93% su državljani Ukrajine, 1% su Poljaci i 6% su državljani skoro 100 drugih nacija. Ukrajina će danas pokušati da evakuiše civile kroz 6 takozvanih humanitarnih koridora, uključujući i opkoljeni južni lučki grad Mariupolj. Zamjenica premijera Irina Vereščuk rekla je u video izjavi da su ukrajinske oružane snage pristale da prestanu da pucaju u tim područjima od 9 do 21 sat po lokalnom vremenu i pozvala ruske snage da ispune svoju posvećenost lokalnom primirju. Akcije NATO-a podigle su tenzije između Ukrajine i Rusije do prelomne tačke, rekao je portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova Zhao Lijian. U dnevnom brifingu za novinare Zhao je pozvao Sjedinjene Države da ozbiljno shvate zabrinutost Kine i izbjegnu podrivanje njenih prava i interesa u rješavanju pitanja Ukrajine i veza sa Rusijom. Novinarima je rekao da mahanje štapom sankcija na svakom koraku nikada neće donijeti mir i bezbjednost, već će izazvati ozbiljne poteškoće ekonomijama i sredstvima za život dotičnih zemalja. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je u srijedu da je europski blok kupio dovoljno prirodnog tečnog gasa da bi bio nezavisan od uvoza iz Rusije do kraja ove zime. Von der Leyen je rekla njemačkoj televiziji ARD da su sankcije protiv Rusije povodom vojne intervencije u Ukrajini osmišljene s ciljem da maksimalno utiču na Moskvu, a najmanje na zapadne ekonomije, prenosi Reuters. Međunarodna agencija za atomsku energiju saopštila je da je izgubila kontakt sa sistemima koji kontrolišu nuklearne materijale u Černobilu. Sistemi koji na daljinu kontrolišu nuklearne materijale elektrane Černobilu u Ukrajini prestali su da šalju podatke Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju, saopštila je sinoć ta organizacija Ujedinjenih nacija za nuklearni nadzor. Potpredsjednica Skupštine Crne Gore Branka Bošnjak je kazala da poštuje odluku Socijalističke narodne partije da uđe u narednu vladu Crne Gore, koju su donijeli 2/3 većinom, i da vjeruje da nije u pitanju korupcija, već vjerovanje rukovodstva te partije da će na taj način pomoći da se izađe iz krize. Kako je kazala gostujući na radiju Crne Gore, pravno ne postoji mogućnost da potpredsjednici Skupštine zakažu sjednicu, ali da bi vršilac dužnosti predsjednika Skupštine Strahinja Bulajić trebalo da zakaže sjednicu kada dobije od mandatara program i sastav vlade. Kako je kazala, ne podržava osnivanje manjinske vlade, ali je to posljedica mnogih grešaka u parlamentarnoj većini u posljednjih godinu i po, te smatra da blokade i protesti nisu rješenje jer narod je toga prezasićen. Proces formiranja nove vlade ulazi u završnu fazu i glavni cilj građanskog pokreta URA je da ona bude inkluzivna i reformska, saopšteno je iz te partije. Izvršni direktor URE Zoran Mikić kazao je da su nakon odluke glavnog odbora Socijalističke narodne partije na korak bliže formiranju nove evropske vlade. Cilj URE je da ona ima podršku 49 poslanika u parlamentu i da se ubrza dinamika razgovora i pregovora, jer građani više nemaju vremena za gubljenje, poručio je Mikić, komentarišući to što svaka partija drugačije vidi prioritete rada evropske vlade. Mikić je rekao da svi moraju biti svjesni da je to reformska prelazna vlada i da je ispunjavanje obaveza iz evropske agende prioritet, poručio je. Pandemija COVID-19 nije završena i raspodjela vakcina ostaje skandalozno nejednaka, rekao je danas generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres u saopštenju povodom dvogodišnjice od njenog početka. Najtragičniji bilans pandemije odnosi se na zdravlje i život miliona ljudi, sa više od 446 miliona slučajeva na svijetu, više od 6 miliona umrlih i nebrojeno mnogo ljudi suočenih sa pogoršanjem mentalnog zdravlja, rekao je Guterres.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Prošle su dvije sedmice od početka ruske invazije na Ukrajinu i dalje stižu izvještaji o vazdušnim sirenama u Kijevu i drugim ukrajinskim gradovima. Ukrajina će danas pokušati da evakuiše civile kroz 6 humanitarnih koridora, uključujući i opkoljeni južni lučki grad Mariupolj. Dvije etape evakuacije iz grada Sumi na sjeveroistoku zemlje, koji je danima bio pod žestokim ruskim granatiranjem, uspješno su završene. Detalje donosi Daniel Apro.
Za stanovnike Kijeva dan je počeo pretnjom od novog raketnog napada. Rečeno im je da pronađu sklonište, nakon što je izdato upozorenje od opasnosti iz vazduha. Kijevska oblast, vazdušna uzbuna, pretnja od raketnog napada, svi odmah u skloništa, poručuje šef regionalne administracije preko aplikacije Telegram. Posle neuspešnog otvaranja koridora za civile u velikom lučnom gradu Mariupolju, potpredsednica vlade Ukrajine situaciju ocenila kao katastrofalnu. Desetina hiljada ljudi je zarobljeno bez struje i s malo pristupa hrani i vodi. Rusija je najavila primirje zbog otvaranja koridora za evakuaciju civila. Tokom jučerašnjeg dana, uprkos napadima, civili su evakuisani iz ukrajinskih gradova Sumi i Irpine. Među njima je i Svitlana, stanovnica Irpina.
Hoćemo mir, ne želimo rat. Želimo da oslobodimo našu decu. Deca umiru, moja deca su tamo, na ratištu.
Andrej, također stanovnik Irpina, kaže da ostanak u gradu jednostavno više nije bio moguć.
Opasno je ostati. Bili smo tu 12 dana, ali kada je nestalo gasa, morali smo da odemo. Moramo biti u mogućnosti da nešto skuvamo. Mnogi su napustili stanove sa punim frižiderima, a struje nema. Počelo je da smrdi.
Procenio se da je oko 5000 ljudi napustilo Sumi u dve faze evakuacije. Guverner Sumija kaže da se humanitarni koridor nastavlja. Ujedinjene nacije saopštile su da je broj izbjeglica iz Ukrajine prešao 2 miliona. Oko 1,3 miliona pobeglo je u Poljsku, saopštila je Agencija za graničnu stražu te zemlje. 9 od 10 izbjeglica u Poljskoj građani su Ukrajine, dok su ostali državljani gotovo 100 drugih nacija. Ovo je već svetski rat, rekla je ukrajinska spisateljica Olena Zabujko u svom obraćanju Evropskom parlamentu povodom Međunarodnog dana žena.
It is already a world war.
Ovo je već svjetski rat, a ne samo konflikt u Ukrajini, kako se još uvijek opisuje mnogim zapadnim medijima.
U međuvremenu, Sjedinjene Američke Države objavile su embargo na uvoz nafte, gasa i uglja iz Rusije. Američki predsjednik Joe Biden rekao je da je svestan da mnoge evropske zemlje neće biti u mogućnosti da to učine.
Objavljujem da Sjedinjene Američke Države gađaju glavnu arteriju ruske ekonomije. Zabranjujemo sav uvoz ruske nafte i gasa. To znači da ruska nafta više neće biti prihvaćena u američkim lukama. Američki narod će zadati još jedan snažan udarac Putinovoj ratnoj mašini. Ovo je potez koji ima snažnu dvostranačku podršku u Kongresu. Vjerujem u zemlju. Amerikanci su se okupili da podrže ukrajinski narod i jasno stavili do znanja da nećemo biti dio subvencioniranja Putinovog rata.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, koji ranije pozivao na bojkot ruske nafte, zahvalio se Bajdenu u video poruci iz Kijeva.
Zahvalan sam lično predsjedniku Bajdenu na ovoj odluci, na njegovom liderstvu, na ovom moćnom signalu celom svetu. Veoma je jednostavno, svaki peni plaćen Rusiji pretvara se u metke i projektile koji lete u druge suverene države.
Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov i njegov ukrajinski kolega Dmitro Kuleba sastaće se u Turskoj. To će biti prvi susret njih dvojice od početka ruske invazije na Ukrajinu. Lavrov će ići na međunarodni diplomatski forum u Antaliju, a planirano je tamo ostvari njegov kontakt s Kulebom, potvrdilo Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Rusko ministarstvo odbrane pak tvrdi da je dobilo tajne dokumente koji, kako kaže, dokazuju da je Kijev planirao napadne separatiste koje podržava Rusija u istočnoj Ukrajini. S druge strane, Zelenski se iz svoje kancelarije u Kijevu obratio britanskim poslanicima u Donjem domu. Spomenuo je Winstona Churchilla i rekao da će se boriti u šumama, na poljima, na obalama, na ulicama.
Vinu treba zakinčovati.
Rat se mora završiti. Moramo sesti za pregovarački sto radi poštenih suštinskih razgovora u interesu ljudi, a ne zastarelih ubilačkih ambicija.
Međunarodna agencija za atomsku energiju izgubila je kontakt sa sistemima koji kontrolišu nuklearne materije u Černobilu. Rusija je počela invaziju 24. februara i posle nekoliko dana preuzela kontrolu nad nuklearnom centralom Černobilj, gde se 1986. dogodila najteža nuklearna katastrofa u istoriji.
Iako su zbog ruske agresije na Ukrajinu Sjedinjene Države i članice Evropske unije počele da plijene imovinu ruskih državljana protiv kojih su uvele sankcije, u Crnoj Gori još nema pravnih mehanizama da bi slične mjere bile sprovedene i na njenoj teritoriji. Dejan Milovac iz Mansa kaže za Radio Slobodna Evropa da vlada još nije donijela jasne smjernice u vezi sa tim pitanjem, a nije objavila ni spisak osoba iz Rusije protiv kojih su uvedene sankcije. Milovac ocjenjuje da takvim nepostupanjem Crna Gora rizikuje da postane sigurna luka za skrivanje imovine ruskih tajkuna. Prilog Predraga Tomovića.
Iz Mansa ponovo pozivaju vladu da što prije donese i formalnu odluku o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera kako bi se nadležnim crnogorskim institucijama i stvarno omogućilo da sprovode sankcije koje Evropska unija uvela Rusiji zbog vojne agresije na Ukrajinu. Dejan Milovac u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je veoma važno da Ministarstvo vanjskih poslova javno objavi taj spisak kako bi svi znali ko su ljudi koji se nalaze na evropskom spisku sankcija i da li neko od njih posjeduje imovinu u Crnoj Gori.
Taj spisak se gotovo svakodnevno ažurira i mi do kraja ne znamo, znači, ko se nalazi na tom spisku, i zbog toga je jako važno da Ministarstvo vanjskih poslova, i to je ono što je već moralo biti urađeno, objavi taj spisak i da ga redovno ažurira i da ga objavi javno na svom sajtu, da smo mi svi znali, da bi znala privreda, da bi znali svi građani, da bi znali ko je zapravo, znači, na udaru EU sankcijama kojima Crna Gora pridružila. Međutim, ono što je jako važno pomenuti jest da čuli smo prethodne sedmice predsjednika vlade, odnosno mandatara za sastav nove vlade, da je Crna Gora spremna da proširi opseg sankcija prema Ruskoj federaciji, koliko to neko bude tražio, što je još jedan, ajde tako da kažem, PR ovakvog predsjednika vlade, jer mi ne da nismo spremni da ih proširimo, mi već nismo radili ništa da postojeće sankcije operacionalizujemo više od nivoa, znači samo deklarativno zalaganje.
Osim neobjavljivanja spiska osoba iz Rusije protiv kojih je Evropska unija uvela sankcije, Milovac ukazuje i na to da na terenu ne postoje mehanizmi da se reaguje ako se utvrdi da neka od ovih osoba posjeduje imovinu u Crnoj Gori.
Zakon podrazumijeva da svi oni pravni i fizički subjekti koji imaju dodir s takvim licima moraju, ako su u saznanju da postoji određena imovina na teritoriji Crne Gore, da postoje, znači, žiro računi, da postoje jahte, nekretnine, kompanije moraju to prijaviti upravi policiji, to je ono što je zakonska obaveza koju mi kao, evo kažem, i obični građani i civilni sektor i mediji ne možemo da ispunimo jer nemamo do kraja jasnu informaciju o tome ko se sve nalazi na tom spisku. Ono što je mnogo gore od toga jeste da ne postoji ta odluka koju sam pomenuo koja faktički sprečava Crnu Goru da uradi bilo što. I dok imamo, znači, u samoj Europskoj uniji, ali van Europske unije, vidimo i u Sjedinjenim Državama, imamo da se plijeni imovina, plijene se jahte, znači plijene se žiro računi ruskih oligarha. Mi u Crnoj Gori imamo samo, ajde da kažem, to neku pravno političku priču gdje smo samo deklarativno stali uz Evropsku uniju, a u suštini nemamo bilo kakvu akciju.
O uzrocima za nepostupanje crnogorskih državnih organa u trenutku kada Evropska unija i SAD uvode sve strožije i ciljanije sankcije Rusiji zbog agresije na Ukrajinu, Milovac kaže.
Mislim da je prije svega to uzrok trenutne političke situacije u Crnoj Gori i, ajde da kažem, najblaže rečeno nerazumijevanja koji postoji između aktualnog, znači, predsjednika vlade i budućeg mandatara, gdje bukvalno su odnosi unutar vlade takvi da faktički su zarobili taj proces, znači, usklađivanja naše spoljne politike sa onim što su zahtjeve Europske unije, ono što volimo da kažemo da smo mi stali uz naše euroatlantske partnere, što je daleko od istine kada pogledate šta se zapravo desilo u stvarnosti. Znači, sutra je bilo koji ruski oligarh može da dođe u Crnu Goru, da otvore žiru računa, može da skloni jahtu, znači našim lukama, može nesmetano da prometuje svoju imovinu, može da uradi sve ono što će vrlo vjerovatno raditi ljudi sa ovaj lista, jer mi ovdje nemamo faktičku operacionalizaciju tih sankcija.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Kao posljedica ruske agresije na Ukrajinu, učestali su pozivi iz međunarodne zajednice da se ubrzaju euroatlantske integracije država Zapadnog Balkana kako bi se spriječile refleksije rata i pokušaj Rusije da opstruira njihovu evropsku orijentaciju. Profesorica na Ekonomskom fakultetu Gordana Đurović za Radio Slobodna Evropa kaže da je refleksija ruske invazije na Ukrajinu prisutna i na Zapadnom Balkanu, kroz izražene tenzije i bezbjednosnu situaciju koja se svakodnevno pogoršava, što treba da zabrine i Evropu i Washington.
Pa vidimo da se iz dana u dan bezbjednosna situacija u regionu pogoršava. Refleksije ukrajinskog rata su jako prisutne. Predizborne tenzije, to negativno prelivanje iz zemlje u zemlju upućuju da se Balkan ne smiruje, čak naprotiv, i da su rizici retrogradnih reformi vrlo izraženi. Koga se treba bojati? Svih onih koji žele da mijenjaju granice i, da kažem, političke, strateške prioritete svake zemlje u svom okruženju. Znači, niko ovdje nije tako ugrožen da treba da utiče na osnovnu poziciju zemlje i njeno većinsko opredeljenje da ide prema evropskim i euroatlantskim integracijama. To je ono čega se svi mi zajedno trebamo bojati i protiv čega trebamo reagovati.
Iako rat u Ukrajini ugrožava opštu evropsku bezbjednost, Gordana Đurović, nekadašnja ministarka evropskih integracija u vladi Crne Gore, smatra da Evropska unija ima jasne kriterijume po pitanju članstva, te da ne može da odgovori na takve zahtjeve. Naglašava da se pitanja evropske bezbjednosti mogu rješavati na drugi način, a ne preporukama SAD-a o hitnom prijemu.
Da Evropska unija mora ići po pravilima, da pitanja bezbjednosti može rješavati na drugi način, ali ne preporukama SAD-a po hitnom postupku, jer ona prosto ne može da prekrši svoja pravila. I nema tih bezbjednostnih rizika koja bi dovela do toga da ona prekrši svoja pravila. Evropska unija već 15 godina drži svoje osnivačke ugovore zatvorenim jer se nikako ne stiču uslovi da ona ponovo njih otvori i da nešto promijeni. Znači, jasna su pravila, kriterijumi se mora ispuniti, od njih se može političkim odlukama malo odstupiti, ali ne previše. Znači, jasni su zadaci i u tom smislu mislim da Evropska unija treba i može brže da reaguje bezbjednosno prema našem regionu i politički, ali što se tiče punopravnog članstva, mislim da je i sama Evropska unija trenutno bliža tome, da kažem, tim integracionim prstenovima i tom osjećaju pripadnosti, ali ne punopravnom članstvu, nego što bi ubrzala sam taj proces. To znači kao da mi budemo posmatrači u nekim tijelima Evropske unije, da imamo više predpristupne podrške, da imamo više prisustva država članica, više investicije i ulaganja, ali naravno da smo još vrlo, vrlo daleko od prava glasa i posebno onoga što Europsku uniju danas brine, a to je pravo veta, posebno malih država. Tako da, dugačak je ovaj naš integracioni put, sa nadom da će ipak biti u jednom mirnodopskom okviru da se njime uopšte možemo baviti.
Bila je to profesorica na Ekonomskom fakultetu u Podgorici, Gordana Đurović. Jedna od najvećih ukrajinskih IT kompanija odlučila je da zbog proruske pozicije vlade Srbije zatvori kancelariju u toj zemlji i da ne otvori planirani razvojni centar u Novom Sadu. Umjesto toga, kako se navodi u saopštenju na njihovom sajtu, odlučili su da poslovanje presele u Zagreb. Srbija je ostala praktično usamljena u odbijanju da se pridruži međunarodnoj izolaciji Rusije zbog invazije na Ukrajinu. Time je još jednom ostala izvan spoljne politike Evropske unije čija članica želi da postane. Srbija je jedina zemlja na Zapadnom Balkanu koja se nije pridružila ekonomskim sankcijama koje su Evropska unija, Sjedinjene države i druge zapadne zemlje uvele Moskvi, koliko je održivo za Srbiju da ne sankcioniše Rusiju, slušamo u prilogu Ljudmile Cvetković.
Iako smatra pogrešnim kršenje teritorijalnog integriteta Ukrajine, Srbija zbog toga ne sankcioniše Rusiju. Zvanični Beograd se poziva na tradicionalno prijateljstvo sa Rusijom, podršku za blokiranje članstva Kosova u međunarodnim institucijama i organizacijama, ali i potpunu zavisnost zemlje od ruskog gasa. U nekim segmentima saradnja sa Rusijom nakon 24. februara je i pojačana.
Naprotiv, ne samo da bi Srbija pojačala neki pritisak na Rusiju ili bilo šta slično tome, već naprotiv, ona intenziv, sada su te veze još čvršće, vidimo da Air Srbija pojačava broj letova prema Moskvi kada su mnoge druge zemlje obustavile te letove i tako dalje.
Navodi za RS Marko Kmezić, predavač u Centru za studije Jugoistočne Evrope na Univerzitetu u Gracu. U Srbiji mnogi doživljavaju Rusiju kao zaštitnicu, a ruski predsjednik Vladimir Putin uživa veliku popularnost. Marko Kmezić u Univerzitetu u Gracu navodi da su rezultati istraživanja javnog mnenja u Srbiji, koje je u decembru 2021. uradila Savetodavna grupa za politiku Balkana u Evropi, pokazali da 2/3 građana Srbije ima pozitivno mišljenje o Putinu.
Sama ta popularnost Rusije i predsjednika Putina dovode Vučića u nezgodnu situaciju u smislu promjene strateškog kursa prema Rusiji na samo mjesec dana pred izbore.
Zato Kmezić smatra da će Vučić nastaviti da pragmatično procjenjuje situaciju na način koji će njemu ići u korist, pre svega u unutrašnjoj politici.
Mislim da je njegov manevarski prostor u onom trenutku dosta sužen, bez obzira na pritiske koji sada bivaju pojačani od strane Zapada i konkretno Evropske unije.
Na značaj sankcije upozorio je i Gabriel Escobar, zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara. Naše sankcije su isključile Rusiju iz globalnog finansijskog sistema i privreda Rusije počinje da posustaje, poručio je on. U rezoluciji Evropskog parlamenta od 1. marta pohvaljene su zapadno-balkanske države koje su se pridružile sankcijama protiv Rusije, dok je izraženo žaljenje što Srbija to nije učinila. Dan kasnije Srbija se na sednici Generalne skupštine UN-a ipak pridružila osudi invazije Rusije na Ukrajinu. Tome je prethodila poruka šefa delegacije Evropske unije i šefova misija država članica u Beogradu da računaju na Srbiju kada je reč o glasanju o rezoluciji UN-a. Govoreći o eventualnim posljedicama koje bi Srbija mogla da trpi zbog nepridruživanja sankcijama, Kmezić ipak primećuje.
Ipak mislim da i dalje je Kosovo tema koja je predstavlja taj tas na vagi u korist Vučića, a kada se govori o različitim spoljnopolitičkim problemima.
Ipak, iako Srbija, dok ne postane deo Evropske unije, formalno pravno nema obavezu da se u potpunosti uskladi sa spoljnom politikom, Kmezić napominje da se potezi Srbije beleže i opažaju.
I to ne samo u institucijama u Briselu, već zapravo dešavanja u Srbiji i protesti podrške agresiji su također deo dnevnopolitičke konverzacije ovde, recimo u Austriji, u Nemačkoj i u dnevnim novinama.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u više navrata poručio da će pritisci na Srbiju biti sve veći da uvede sankcije Rusiji i da postoji manje nego ikada razumevanja za poziciju Srbije bilo gde u svetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Građanke i građani Bosne i Hercegovine sa zabrinutošću prate dešavanja u Ukrajini, a dodatno ih uznemiravaju medijski tekstovi u kojima se rat u Ukrajini dovodi u vezu sa mogućom eskalacijom sukoba u Bosni i Hercegovini. Kažu i da razumiju zašto se pustoše police u prodavnicama, jer mnogi su preživjeli rat 90-ih. Poručuju i da bi vlast u nekom normalnom sistemu mogla da umiri građane, ali da je besmisleno da političari bilo šta govore s obzirom na to da im ljudi ne vjeruju, priču je zabilježio Mirnes Bakija.
Senad iz Sarajeva prati izvještavanje medija. Zadatak predstavnika vlasti je da umiri građane,
ali ljudi nemaju povjerenje u njih, tako da je besmisleno možda i da ništa i govore.
A Mila iz Sarajeva nije kupovala dodatne zalihe namirnica. Ipak, naglašava da ne treba osuđivati građane koji su dodatno kupovali, pogotovo one koji su imali prethodno negativno iskustvo.
Mogu da ih osudim jer oni najbolje znaju kako je, šta je, taj neki njihov strah, panika, mislim da su negdje i opravdani.
Smida Trifunović, penzionerka iz Banja Luke, kaže da politiku odavno ne prati, ali da je trenutno takva situacija da se informisala. Nada se da neće doći do upotrebe najgoreg oružja, jer u tom slučaju bi stradali ljudi na cijeloj planeti. Dodatne zalihe namirnica nije stvarala, te dodaje da političare ne trebamo slušati.
Na moja poraca uopšte nije tako reagovala, jer ne možemo za ceo život da kupimo, mi ne znamo koliko će trajati, a ako bude kakvi veliki problema, možda nam neće ni trebati auto, možda će biti neke pećine, šta mi znamo kako ćemo živjeti, mi to ne znamo.
Vedrana iz Banja Luke prati različite medije, od društvenih mreža do televizije. Smatra da širenje panike najviše doprinose bombastični naslovi u medijima.
Konkretno kad gledam dnevnik, bilo koji dnevnik, nije bitno, 90% sadržaja ili 99% sadržaja je ili rat, ili korona, ili nesreća ova, ili nesreća ona. Ja ne znam kad sam čula neku nazovi normalnu vijest, a postoje normalne vijesti.
Sociolog Ivan Šijaković kaže da ljudi u posljednje vrijeme reaguju ovako zbog straha koji su pretrpjeli 90. godina za vrijeme rata. Kaže da mu je jasno zašto ljudi nemaju povjerenja u političare, te da se ne dozvoljava stručnim ljudima da pojasne kakva je stvarna situacija.
Tamo gdje nemate objašnjenja ljudi odgovornih za to i stručnih ljudi. Jer znate, političarima se na ovim prostorima mnogo ne veruje. Mogu da pričaju šta god hoće. Oni su iz 90. godina pričali, najemo kako rata, uvodi se demokracija i na kraju za dve godine ispade nešto najgore što može biti.
Sociolog Šijaković ističe da imamo veliki broj različitih stavova i da često djeluju zbunjujuće na ljude.
Na svim tako medijima, portalima, posebno takozvanim društvenim mrežama, te ne znam nekakve analize, prognoze i oni koji nešto znaju i oni koji ništa ne znaju, ali hoće da iskoriste priliku da nametnu neke svoje stave.
Šijaković poručuje da svakodnevno čitanje ovakvih sadržaja u velikoj mjeri plaši ljude. Dodaje kako se u ovakvim situacijama često dešava da se pojave i pojedinci koji žele financijski profitirati. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirnes Bakija.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Poseta američke delegacije Venecueli proteklog vikenda poklapa se sa nastojanjem administracije predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Josefa Bidena da posle finansijskih sankcija Rusiji koje su ograničile njen izvoz nafte prikupi druge izvore tog energenta, ali i nagoveštava mogući zaokret u pristupu SAD prema socijalističkoj vladi u Karakasu, pišu svjetski mediji. Predsjednik Venezuele Nicolas Maduro nagovestio je spremnost za povećanje proizvodnje nafte u toj zemlji ako ruske zalihe budu isključene sa međunarodnog tržišta, budući da je sastanak sa američkim zvaničnicima proteklog vikenda opisao kao pun poštovanja, srdačan, vrlo diplomatski, ukazuje New York Times. Venezuela, ruski saveznik, čija je naftna industrija pod američkim sankcijama, pojavila se kao moguća zamjena za neke od zaliha sirove nafte koje bi mogle da budu zabranjene dok SAD povećavaju napore da kazne Rusiju. Američki zvaničnici navodno razmatraju ublažavanje sankcija kako bi se venecuelanska nafta vratila na globalno tržište i kako bi rešili problem naglog rasta cena sirove nafte. Međutim, takvi napori nailaze na niz prepreka, ističe New York Times i dodaje da su neki članovi kongresa oštro kritikovali svaki napor da se ožive veze sa Venecuelom, rekavši da pokušaj izolacije ruskog predsjednika Vladimira Putina ne bi trebalo da postiču drugi autoritarne lidere. Pored političkog problema, obnavljanje trgovine nafte sa Venecuelom postoje i praktični problemi za povećanje proizvodnje. Venecuelanskim naftnim poljima je godinama loše upravljano, dok naglašava New York Times, neki industrijski analitičari kažu da bi povećanje ponude moglo da bude sporo. Čini se da je sastanak američkih zvaničnika i Madura označio veliku promjenu politike za SAD, koje su nekada bile najveći kupac venecuelanske nafte sve dok administracija Donalda Trumpa nije uvela sankcije Karakasu 2019. Zatvorivši svoju ambasadu u toj zemlji i optuživši Madura za krađu predsjedničkih izbora prethodne godine, piše Financial Times. Pored potrage za alternativnim izvorima nafte, Washington bi također mogao da vidi ukrajinski sukob kao priliku da, kako ističe londonski list, nagovori Madura da se udalji od zagrljaja Moskve u zamenu za ublažavanje sankcija na venecuelansku naftu. Međutim, potencijal za zagrevanje odnosa Bidenove administracije i Madurovog režima, koji je pod istragom Međunarodnog krivičnog suda za zločine protiv čovečnosti, ilustruje kako su globalni odnosi i vrijednosti narušeni tokom ruske invazije na Ukrajinu, zaključuje Washington Post.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta koje su postavljene i na Spotify-u, Google podcastima i iTunesu. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.